lokho okwakuqale ngazitsho mina ngucaptain Kamoya ngiphansi kuka isilo umdlikazi wesibili inkosi umdlikazi wesibili kodwa esikwaziyo khona ubukhosi ma kuthiwa yinkosi inkosi kuthiwa abantu abanesintu sakhona abeke bakhona loko kwabomambo okwabomambo yesu siyakuzwa kodwa ke ma suyilandela isisiya kamambo umambo akazange abe nobukhosi aluba kuthiwa ithe lapha ngifikelela idlozi phoke inedlozi bethe abakomambo kababuye nanto ezongazisa ngalele dlozi kuwa kungazisiseka hhayi ngobukhosi ngoba omambo ngabantu babe ngemilingo benza imilingo yabo so umuntu emilingo nobukhosi kuhambelana ngabo
bona abelozwi belokhu bekhona yini esigabeni seMathebeleland South ngoba abanye bebethandabuza ukubana kathi isilozi thina esisizwayo lesi esezambia esemathebeleland asikazi sisizwe wena uyayazi yini imbali yabo kahle kahle
hayi imbali yabalozi thina siyakwazi nje bengabantu bangaleyo ndlela okuthiwa bengabantu bemilingo yabo kodwa ke maze siyilandelela lapha kwelikamthokazi hhayi hhayi asiyibambi bambi nje siyihambe kuyigqaqa lapha nalapha singaze saqonda ukuthi ngamoshuwa yangaba yibo yini abalozi mina kodwa abalozi kakhulu sibazele ezambili
manje ngokubona kwakho ungathini wena ngokugcotshwa kumbe ukuvezwa isizwa sekuthiwa hhayi asokugcotshwa ikuvezwa kukamambo lo okhona kathesi ukubona njani njengoba sisizwa kuthiwa kwakule nduna ezifika zona ikhulu njalo umcimbi wakhona ungani wawulwabantu bakahulumende ukubona njani
hhayi lokhu kwakuyisanda likahulumende ngakho akusiko sithi kwakugcotshwa lowo bukhosi kodwa ma kukuthi kugcotshwa inkosi kuwukuthi inkosi yalapha komthakazi yayifanele phela leyo nkosi ibe inkosi yaziswa izinduna zalapha komthakazi kodwa khepha ke njengoba bayeza ngale ndlela ikwenisithi hayi lokhu okwabo lokhu hhayi sikuthatha nje ukuthi kunesandla esiphakathi esake sibasebenzisa hhayi kuthi kwakuyindlela eqotho mpela ukuthi bafaka inkosi yabalozi kodwa lapha ayikho indaba enkosi yabalozi kuleli lizwe lapha umzikazi kuphela kwamathobazi.